nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseardhët në edicionin e orës 21 të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Me ju në këtë edicion do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veqojmë. Duke bërë thirrje për bojkot, disa serb në veri i quajnë tradhtar serbët tjerë që mendojnë të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. NATO nuk po mendon të reduktojë numrin aktual të trupave në Kosovë. Në Maqedoni, ligjet për mediat pritet të miratohen pas raportit të progresit. Gazetarët thonë se kjo po bëhet për t'ju ikur kritikave. Bosnia rrezikon të humbas fondet e Bashkimit Evropian. Alice Munro fiton Nobelin 2013 për letërsi, ndërsa Malala Yousafzai fiton çmimin Saharov. Fillimisht ju ftoj të ndiqni një blok me përmbledhjen e lajmeve të fundit. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit shqiptar të Luginës së Preshevës kanë takuar sot në Beograd kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Në takim është diskutuar për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë. Lideri i Partisë për Veprim Demokratik, Riza Halimi, ka thënë se nuk është folur për sigurimin e të drejtave për shqiptarët, të atilla si kanë serbët në veri të Kosovës. Mësohet se palët janë pajtuar që të takohen prapë pas 3 muajsh. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle dhe disa udhëheqës të Bosnjës kanë dështuar të zgjidhin ngërçin politik në këtë vend. Dy palët janë takuar në Bruksel. Bashkimi Evropian i kërkon Bosnjës që të zgjidhë çështjen e diskriminimit kundër minoriteteve kombëtare në procesin zgjedhor. Në mungesë të marrëveshjes, Brukseli ka thënë se do të nisë një procedurë për të reduktuar fondet për Bosnjën. Shtëpia e bardhë bën të ditur se presidenti Obama ka gjasë në nënshkruaj një ligj i cili rrit përkohësisht mundësinë e borgjit shtetëror, nëse ai vjen në tavolinën e tij pa kushte. Republikanët përmes John Boehner kanë ofruar një rritje të përkohshme të mundësisë së borgjit shtetëror në shkëmbim të koncesioneve, në përpjekjet për të rihapur qeverinë. Qeveria amerikane është në javën e dytë të mbylljes së pjesërishme. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Libi raporton se kryeministri Ali Zeidan është liruar disa orë pasi ishte arrestuar nga një grup i shrebelve. Pas lirimit, Zeidan ka siguruar qytetarët e huaj që janë në Libi se ngjarja nuk ka pasoja për ta. Kjo ngjarje është pasojë komplikimeve të brendshme politike dhe nuk ju prek juve, është të shprehur ai. Ndërkaq sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka thënë reagimin e tij se ky rrëmbim fatkeq i një kryeministri është alarm jo vetëm për popullin libian, por edhe për zonat e tjera që përjetojnë transformime të ngjashme politike. 42 të burgosur në Irak janë ekzekutuar në ditët e fundit. Ministria e Drejtësisë në Bagdad ka bërë të ditur se të gjithë të ekzekutuarit, në mesin e tyre edhe gra, kanë qenë të dënuar për terrorizëm. Njoftimi vjen në ditën botërore kundër dënimit me vdekje. Ekzekutimet e fundit e qojnë në së paku 132 numrin e të ekzekutuarve këtë vit në Irak. Shkrimtarja kanadeze Alice Munro është fituese e çmimit Nobel për letërsi për vitin 2013. Munro është cilësuar nga Akademia Suedeze, mjeshtre e tregimit të shkurtër bashkohor. Aktivistja e arsimit në Pakistan, Malala Yousafzai, ka fituar çmimin Saharov të Parlamentit Evropian për vitin 2013. Ky çmim jepet për të nderuar mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe lirisë së shprehjes. Sipas OSBE-s, zgjedhjet presidenciale në Azerbajxhan janë përcjellur me parregullsi serioze, sidomos gjatë procesit të numrimit të votave.
Our observers received allegations of intimidation.
Tana Dezulueta, kryesuese e zyrës së OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat të njeriut, ka thënë se vëzhguesit e OSBE-s kanë marrë pohime për friksime dhe kanë qenë dëshmitar të rrahjes së disa gazetarëve, çka sipas organizatës është tërësisht e papranueshme. Me pothuaj të gjitha votat të numruara, presidenti aktual Aliyev del fitues me një rezultat të thellë prej 84.6%.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa serb në veri u bën sot thirrje serbëve të tjerë që mendojnë të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit që të mos e bëjnë këtë. Ata që dalin në zgjedhje sipas tyre janë tradhtarë dhe kundër shtetit të Serbisë. Nga Beogradi ndërkaq, kryeministri Dačić ka paralajmëruar vizitë shpejt në Kosovë, por qeveria në Prishtinë thot se s'ka marrë ende ndonjë kërkesë për një vizitë të tillë. Detajet mbi këtë temë sjell nga Prishtina Fatmir Aliu.
Zgjedhjet e 3 nëntorit do të dështojnë në veri, sepse serbët verior nuk janë tradhtar për të votuar kundër shtetit të tyre.
Ne kemi një kushtgjocë alimenta izbore. Na taj naci kati kodrës për Republikën Serbisë.
Propagandë e tillë u dëgjua të enjtë në veri të Lumit Ibër, ku nga mikrofoni e hënë të thirrja për bojkot të procesit zgjedhor, që organizohet si pas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Dhjeta veta marshuan sot në mesdit qet rrugve në veri, e deri tek ura kryesore mbi Lumin Ibër që ndanë qytetin në dësh, në protestën që u thirë kundër zgjedhjeve komunale dhe marrëveshjes së Brukselit ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Kush po friksohet? Ka të atill që friksohen, por edhe kjo është veti e njeriut. Nuk duhet të merremi shumë me gjën se njerëzit po friksohen. E rëndësishme është që me 3 nëntor njerëzit të mos dalin të votojnë. Ajo që mund të porosisim këta tradhtar, vërtet situata tallë është e tillë që 99% të njerëzve nuk do të votojnë. Prandaj Dačić po kërkon 12,000 serb nga Serbia që të lajmërohen si votues për veri të Kosovës, sepse e din sigurt që këtu zgjedhjet do të dështojnë. Tha Vladimir Rakić, antar i bordit organizues të marshit protestues antizgjedhor nga jashtë u quajturi kuvend i përkohshëm serb në Kosovë. Rakić i fliste masës së mbledhur në këtë protest se ata pak serb nga veriu që do dalin në zgjedhje do të legjitimojnë me duart e tyre shuarjen e institucioneve që financon Serbia prej pas luftës në Kosovë dhe se me këtë veprim të tyre do të ndikojnë që të ndalet ekzistenca e shtetit serb në këtë pjesë të Kosovës. Qëndrim të tillë mbronin në proteste dhe pjesëmarrësit.
Za sfone ko imao razmišljaju svojom glavom.
Të gjithë ata që mendojnë me kokën e tyre dhe nuk veprojnë nga frika se do të humbin vendin e punës dhe kërcënimeve që po i përçojnë funksionarë shtetror, mendojnë njësoj se nuk duhet të dilet në këto zgjedhje, sepse ato pikrisht këtë parashohin: shuarjen e institucioneve të tyre, humbjen e vendeve të tyre të punës dhe humbjen e asaj për të cilën kemi luftuar tash 14 vjet. Dhe mbi të gjitha, kjo i bjen njohjen e shtetit së pavarur të Kosovës. Thot për Radio Evropa e Lirë Nemanja Jakšić, një qytetar që u bashkan gjithë protestës. Protesta në veri vjen në kohën kur Prishtina dhe Beogradi po shkëmbejnë akuza për mos respektim të marrëveshjes për normalizim të raporteve. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić paralajmëroi sot se javën tjetër viziton Kosovën.
Predviđeno je.
Është e paraqitur që nëse mbetet ashtu siç jemi pajtuar, atëherë deri në fund të javës së ardhshme kjo vizitë do të realizohet, tha sot shefi i qeverisë serbe në Beograd. Por në protestën e sajntës në veri del se vizita kryeministit serb nuk është edhe aq e mirëseardhur, pasi ai do të bëjë thirrje për pjesëmarrje në zgjedhje.
Bojkot
gjithçysh. Prej shtëpisë ime askush s'del në zgjedhje. Madje edhe fëmijëve u kam thënë të mos gabojnë të dalin në votime, thot Jovan Popović. Sipas pjesëmarrëve të tjerë në këtë protest, serbët që dalin në zgjedhje do të njohin shtetin e Kosovës.
Çemu? Se prikloniti.
Përse ti shkojmë pas Hashim Thaçit dhe shtetit të tyre? Sepse pasi të dinin në zgjedhje, e keni të pamundur të mos ju bashkoheni. Andaj nuk do të dalim në zgjedhje, thot Jelena Mitrović. Sipas medjave nga Beogradi, shefi i qeverisë serbe Ivica Dačić të shtunën më 19 tetor do të jetë në Gračanicë, por në qeverinë e Kosovës thonë se ende nuk kanë pranuar asnjë kërkesë për vizitë të kryeministit të Serbisë.
Nuk ka kërkesë formale. Në momentin që bëhet kërkesa formale, ajo nuk mbetet sekret, ajo është publike, sepse vizitat nuk ndodhen në mënyrë sekret.
Thot për Radio Evropa e Lirë Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
NATO nuk ka plane aktuale për zvoglimin e trupave në Kosovë, kanë thënë sot zyrtarë të lartë të organizatës në Bruksel. Mes të tjera është edhe për faktin që NATO është garantues i zbatimit të disa pjesëve të marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës e Beogradit. Për detaje ndjekim Augustin Palokajn.
Për momentin NATO-ja nuk është duke menduar për të vazhduar me zvoglimin e trupave në Kosovë dhe këtë e kanë thënë sot edhe një herë zyrtarët e lartë të NATO-s në Bruksel. Ne presim që të shohim se si do të zhvillohet procesi zgjedhjeve lokale dhe të shohim se si do të zhvillohet situata në Kosovë më pas. Por për momentin mendojmë se është rëndësishme që të mbajmë nivelin e tashëm të trupave që është rreth 5,000 veta, ka thënë një zyrtar i lartë i NATO-s, duke nënvizuar se pos kësaj NATO-ja në një mënyrë është edhe garantues i zbatimit të disa pjesëve të marrëveshjes politike të arritur në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në një konferencë për shtyp sot në sedinë e NATO-s në Bruxelles, ka thënë se për herë të parë në historinë e NATO-s është vendosur që edhe Moldavia të merë pjesë në një operacion të NATO-s dhe ajo do të merë pjesë pikërisht në misionin e KFOR-it në Kosovë. Kjo dëshmon, si pas Rasmussenit, se Moldavia dhe shtete tjera që janë partnere të NATO-s janë të interesuara që të kenë më shumë bashkëpunim me NATO-n dhe të thellojnë lidhjet e tyre me këtë aleancë për të ndihmuar edhe aspiratat e tyre për integrime euroatlantike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka shprehur po ashtu kënaqësi se trupat amerikane po vazhdojnë të marrin pjesë në mënyrë të papenguar në operacionet e NATO-s, si në operacionin e ISAF-it në Afganistan, ashtu edhe në operacionin e KFOR-it në Kosovë. Rasmussen ka thënë se i vjen mirë se trupat amerikane dhe forcat armatosura nuk janë të goditura nga masat shtrënguese financiare që janë duke u bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sido që të jetë, në NATO pohojnë se vazhdimi i përkushtimit të NATO-s ndaj Kosovës është një kontribut i kësaj aleanse për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit jo vetëm të Kosovës, por edhe të tërë rajonit të Ballkanit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Një pistolet në formë të stilolapsit është gjetur në burgun e Dubravës, duke ju shkaktuar autoriteteve kompetente probleme dhe shqetësime të mëdha rreth mënyrës se si është futur brenda. Ndryshe, organizatat që monitorojnë gjendjen e përgjithshme të burgjeve konsiderojnë se siguria në burgjet e vendit nuk është e nivelit të duhur. Arton Kunushev si njofton nga Prishtina.
Kontrabandimi i telefonave celular, substancat narkotike dhe së fundmi edhe armët në burgjet e Kosovës bëjnë që siguria në këto institucione të jetë nivelit të dobët, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë gjendjen e përgjithshme të burgjeve. Drejtoresha ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, konsideron se siguria nuk është në nivelin e duhur në burgjet e Kosovës.
Mendojmë që këtu dukunit e herë pasmerëshme që ndodhën duke kontrabandu mjete ilegale qoftë për shirë e armë, si se strasipullit, mirë baronit e narkotike apo ndërtota, drejt për drejt e kësë mënë sigurin e burgosëve.
Nga ana tjetër, ushtruesit e tyre se drejtorit e përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Shemsi Hajrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht disa problemeve të fundit në burgje në përgjithësi, gjendja sigurisë është e mirë.
Nuk mund të thonë se në qendrat korrektuese në qendrat para burgimit nuk është siguria në nivelin e duhur. Është një vlerësim përgjithshëm që sigurimi kemi në nivelin e duhur, çfarë është sipas kriterëve të ligjit me zbatim e sanksioneve penale, kështu që nuk kemi diçka që mund vlerësohet në një vlerësim jo të mirë.
Hajrizi nuk ka mohuar faktin se në burgjet e vendit gjenden her pas herë celular, por sipas tij për rastet e tilla ndërmerren edhe masat preventive.
Zakonisht celular gjenden në dhomat e pranimit të çdo vizitave, është një mas preventive, por nuk përjashton mundësia që gjenden edhe që gjejm koma skuadra dhe telefona nëpër dhomat të dënuarve. Mirëpo në rastet e tilla nuk përjashtohen edhe ndërmarrja masave ndaj përgjithësve në pavione.
Ndërkaq drejtori ekzekutiv i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, konsideron se siguria në shërbimin korrektues është në nivelit të vendeve të rajonit.
Siguria nuk është absolute, sepse siguri të tillë nuk ka në asnjë burg të botës, pandaj nuk mund të ketë asnjë Kosovë.
Shërbimi i korrektues i Kosovës në bashkëpunim me të gjithë partneret e drejtësisë dhe në përshtatshmëri të vazhdueshme me ligjet në Kosovë synon të korrektojë, të racionalizojë të burgosurit duke respektuar të drejtat e tyre fundamentale, pa marr parasysh racën, gjuhën dhe religjionin. Shërbimi i korrektues i Kosovës administron burgun e Dubravës, qendrën korrektuese në Lipjan, si dhe qendrat e paraburgimit në Prizren, Prishtinë, Gjilan, Pej dhe Mitrovicë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligjet kundërthënëse për mediat në Maqedoni do të miratohen pas publikimit të raportit të progresit nga Komisioni Evropian. Shoqatat e gazetarëve thonë se miratimi tyre është shtyrë me qëllim të zbutjes së kritikave të raportit, sa i përket lirisë medjave në këtë vend. Holsi, sjell Isuf Kadriu.
Ligjet për mediat nuk do të miratohen para publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Në kalendarin e punës së Kuvendit deri më 15 tetor, nuk është parapar asnjë seancë në të cilën do të miratoheshin këto ligje që kanë shkaktuar polemika të shumta mes gazetarëve dhe qeverisë. Ligji për mediat dhe tjetri për veprimtarinë audio dhe audiovizuale ishin parapar që të miratoheshin muajin e kaluar, por nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se ato janë lënë qëllimisht që të mos përfshihen në kritikat e raportit të progresit të Komisionit Evropian.
Mendoj se kjo lojë duhet të shërbejë si element që Brukseli edhe më ashpër të kritikojë politikën e qeverisë Maqedonisë ndaj mediave.
Thot Isen Saliun nga shoqata e gazetareve të Maqedonisë. Ndërkohë, komunikologu Gjelal Neziri nuk përjashton mundësinë që pas kësaj të qëndrojnë edhe qëllime tjera në drejtim të miratimit të masave dhe më restriktive se i përket të medjave.
Mendoj se pas këtij vendimi qëndron qëllimi që ligji të kufizojë edhe më shumë, pa të zgjerojë edhe më shumë atë gamën e kontrollit medjave.
Ndërkohë, në opinion tashmë është njoftuar se raporti i progresit do të përmbajë edhe një kriter të ri sa i përket Maqedonisë, atë të kulturës mediatike.
Përveç emrit tani paraqitet edhe liria apo kultura mediale si kusht për hapjen e negociatave, gjë që është vërtet një shqetësim i madh jo vetëm për gazetarët, jo vetëm për mediat, po për nivelin e demokracisë në Maqedoni.
Tekso Neziri, ish kryetari i Këshillit për Radiodifuzion Mirça Adamçevski, thot se gjendja në fushën mediatike në vend jo që do të përmirësohet, por ajo do të përkeqësohet edhe më shumë, në veçanti pas miratimit të dy ligjeve për mediat. Sipas tij, nga kjo situatë katastrofale e cenzurës mund të dilet vetëm nëse partitë heqin dorën nga ndikimet mbi mediat, por Adamçevski fajson edhe drejtuesit e medjave për gjendjen e krijuar.
Politikët e partisë trafite të sedna të krenë atrase i ozhëllvata.
Të gjitha partitë politike duhet të ulen dhe të heqin dorën nga dëshira për të sunduar me mediumet. Normalisht të se një pjesë të madhe të fajit për këtë gjendje kanë edhe vetë gazetarët, në veçanti kryeredaktorët dhe redaktorët, të cilët të dëshirojnë të koketojnë me pushtetin apo të jenë në shoku me ta dhe normalisht të financohen, të ndihmohen materialisht dhe kështu të vendoset një treg mediatik në shtet. Që të mos ndodhë kjo, duhet të zhvillohen sponsorimet e private që të mund gazetarët në mënyrë të ndershme të sigurojnë ekzistencën, dhe jo si që ndodhë tani, që për të siguruan mbijetesën, ata detyrohen të shkruajnë gjithçka me urdhër të dikujt tjetër, thot Adamçevski. Ndërkohë, në prononcimet e fundit lidhur me lirinë e medjave, nga qeveria kanë thënë se miratimi i dy ligjeve ka për qëllim rregullimin e veprimtarisë mediatike në përputhje me standardet e avancuara ndërkombëtare, e asesi vendosjen e kontrollit mbi punën e tyre. Por zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi, i cili po qëndron për vizitë në Bruksel, ka konfirmuar interesimin e Bashkimit Evropian mbi lirinë e medjave dhe vendosjen e dialogut me gazetarët për çështjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë e tyre. Në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare mbi lirinë e medjave, Maqedonia në vazhdimsi është pozicionuar në grupin e shteteve me liri të kufizuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Bankat komerciale në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet bankare. Qytetarët konsiderojnë se ngritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre, përderisa zyrtarë të bankave thonë se diferencimi i provizioneve është bërë që të inkurajohen klientët për uljen e përdorimit të keshit dhe shfrytëzimin e kanaleve alternative që janë falas. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrejtuar tarifat për shërbimet bankare. Qytetarët i konsiderojnë tepër të larta tarifat, përderisa përfaqësues të bankave theksojnë se tarifat janë ndryshuar me qëllim të vetëdijesimit të klientëve për përdorimin e shërbimeve elektronike dhe të zvoglojnë radhët të gjata në sportelet e bankave. Hakis Aljaj nga Prishtina punon si kontabilist në një firmë private. Për shkak të natyrës së punës, ai shpesh bën pagesa në disa nga bankat komerciale. Aljaj thotë se tarifat janë shumë të larta.
Po, kemi llogarinë në lentë, aty dikon po ndodhet është nëse nxjerr për bankomati dikon 10 cent. Të mund të punoj si kontabilist edhe po faktura ashtu tjera të huaja. Provizioni 1 euro gjys. Më varet edhe pagesës pak që shëbën, se është dikun përmdo këtë provizionin e se pagun në 10 euro e 50 cent, mas nej, nëso shumë ma e modha është, dhe më thonë, dikun 1 euro gjysë. Normal është trajtë.
Këto shërbime në vendet e ndryshme të zhvilluara ofrojnë falas, por në Kosovë për të paguar ndonje faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klient institucionit përkatës, kurse në disa banka tjera mund të përfundosh shërbimet me 1 euro, respektivisht 0,70 euro. Bukuria me iftari tregon se si në njerën nga bankat komerciale është dashur të paguaj 2 euro provizion për një pagesë të faturës.
Ata më kërkuan 2 euro provizion për atë pagesë që kisha me kry. Kështu që pagesën nuk e bona.
Ermira Poloshka është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se tarifat ndryshojnë nga banka në bank, kështu që zgjedh bankën ku pagesat kushtojnë me lirë.
Po zakonisht e zgjedhim edhe banka tjera, ka edhe më lirë se 1 euro gjysmë krejt.
Në anën tjetër, zyrtar të disa bankave komerciale në vend thonë se vetëm kanë ndryshuar tarifat për shërbime. Iliriana Tahira, i zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank në Prishtinë, sqaron se banka ka bërë dallimin e disa tarifa për shërbime që kryen në degët të bankës dhe shërbimeve tjera që munden të realizojnë përmes shërbimit elektronik.
Kjo është bërë me qëllim që klientët të orientohen sa më tepër, domethënë drejt përdorimit të shërbimeve elektronike, meqense këto shërbime janë shumë më të lehta të përdoren edhe nga vetë anë e klientëve.
Një përgjigje pothuajse të njëjtë për Radio Evropa e Lirë më herët kanë dhënë edhe zyrtarë të Prokredit të Bank. Banka vazhdimisht ka bërë dhe bën përpjekje për formalizimin e ekonomisë dhe uljen e keshit në qarkullim. Sidoqoftë, ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se tarifat e shërbimeve bankare janë të larta, por kjo mund të shfrytëzohet nga bankat për shkak se institucionet financiare në vend janë të lira në përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe normave të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Video lojrat e stilit ushtarak po bëhen gjithnjë e më reale dhe më të kërkuara. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq thot se është koha për t'i avancuar edhe më shumë, duke përfshirë rregullat e luftës në to. Kronike korrespondentes nga Washingtoni, Heather Maher.
Kur bëhet fjalë për video lojrat e stilit ushtarak, ato duken shumë reale. Në disa nga lojrat më të shitura si Call of Duty dhe Modern Warfare, lojtarët janë pjesëmarrës virtual në fushë betejë që shpesh bazohen në situatat aktuale luftarake. Në ndjekje të fitores, lojtarët mund të shkatrojnë fshatra të tërë, të qëllojnë civil dhe të kryejnë krime të tjera që në jetën reale përbëjnë krime lufte. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq thotë se mungesa rregullave të luftës në lojra krijon ndjenjën se aktet e ndaluara, të tilla si tortura dhe vrasjet jashtëgjyqësore, janë sjellje standarde. Grupi shpreson të bindë kompanitë që zhvillojnë video lojra të stilit ushtarak që ta bëjnë ligjin humanitar ndërkombëtar pjesë të provojës së lojtarit. Është e rëndësishme, thot zyrtari i kryqit të kuq François Senecod, sepse ushtarakët e tanishëm dhe të ardhshëm janë në mesin e rreth 600 milion lojtarëve në mbar botën.
We know that the military also when they are entertained.
Edim se ushtarët kur argëtohen luajnë po ashtu lojra të tilla, thot Senecod. Ndikimi i videolojrave në botën reale vazhdon të mbetet çështje e hapur. Activision, kompania që ka bërë lojën e njohur ushtarake Call of Duty, nuk i është përgjigjur kërkesës për koment, por prodhuesi ekzekutiv i lojës Mark Rubin i ka thënë në webfaqes Game Informer se lojrat qartazi janë jashtë sferës së realitetit. Marak Spanel nuk pajtohet. Ajo shef ekzekutiv në video kompanin Bohemia Interactive me qendër në Prag dhe thot se loja më e shitur e kësaj kompanie Arma është aq reale sa që shumë qeveri e përdorin atë për të stërvitur ushtarët.
These games are used by many different military organizations.
Këto lojra përdoren nga organizata të ndryshme ushtarake në botë, si për shembull në Shtetet e Bashkuara, Australi, Mbretëri të Bashkuar, pothuajse në të gjitha vendet e NATO-s, sepse shihen si metodë shumë efikase për stërvitjen e njerëzve, thot Spanel. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse kryqi i kuq i ka kërkuar kompanisë që t'i bashkohet fushatës së tij. Drejtori kreativ Ivan Buhta thot se nuk ka hezituar. Kur jemi kontaktuar fillimisht nga kryqi i kuq me ofertën për t'u konsultuar me ligjin humanitar ndërkombëtar, mendimi im i parë ishte: "Ua, do të mësojmë diçka të re që mund ta vëmë në lojë dhe ta bëjmë më autentike", shprehet Buhta. Fushata e kryqit të kuq është ende në fillimet e saj dhe mbetet të shihet nëse më shumë kompani të video lojrave do t'i bashkohen.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sot bëhen 50 vjet nga vdekja e ikonës së muzikës franceze Edith Piaf. Kabaret e saj të famshme reflektojnë jetën fatkeqe të artistes, të mbushur me humbje tragjike dhe luftën me varësinë ndaj drogës. Gresa Kraja na sjell një reportazh të shkurtër mbi jetën e saj.
Harabeli vogël është novka që Franca përdor për të.
Le ciel bleu.
Ajo ishte ylli më i madh ndërkombëtar i Francës, që arriti t'ia marrte zemrën edhe Amerikës. Me këngën dhe melodinë saj melankolike, u bën një pjesë e pandashme muzikës së gjeneratës së pas luftës. Këngët kabarete Edith Piafit reflektojnë jetën e saj fatkeqe, e cila ishte mbushur me humbje tragjike dhe luftë në varësinë e saj në drogë. Tekstet e këngëve të saj ishin të besueshme, performanca e saj përtej autentikës dhe historia e jetës së saj e shpërblyen me një karizëm tragjik, të cilin ajo kur nuk e kishte kërkuar. Vitet e hershme të Piafit ishin shumë të vështira. Babai i saj, Louis Gassion, ishte një akrobat që udhëtonte gjatë gjithë kohës, ndërsa nëna me prijardhje marokene italiane, Anita Millard, ishte një alkooliste, një prostitute rastit dhe një këngëtare që këndonte në kafenet dhe në rrugët e sheshave, e njohur me emrin artistik Line Marsa, e cila e braktisi Editin në moshën e re. I ati Editit u kthye për ta marrë të bijën pas luftës së parë botërore, por në vend që të kujdesej për të dhe ta shkolloj, ai e mori me vete në Paris për t'u bashkuar performancave të tij rrugore. Këtu ajo e pati përvojën e parë të këndimit në publik. Kur arriti moshën e adoleshencës, ajo e zhvilloi këndimin në atraksionin kryesor për njerëzit dhe u afrua shumë me motrën e saj Simone Breraut. Ato kënduan së bashku në përrrugë, sheshe, kafene dhe kampe ushtarake, duke fituar shumë pak para dhe duke jetuar në hotele të lira. Në vitin 1932, 17 vjeçaria Piaf u dashurua në një djalë të quajtur Louis Dupont dhe lindi një vajzë me të. Megjithatë, ajo vazhdoi të jetonte një jetë të shturur dhe i dha shumë shpejt fund lidhjes së saj. Njëjtë si ama, Edith nuk mundi të kujdesej për fëmijën e vet dhe braktisi atë. Duke jetuar jetën me rreziqe, Edith do t'i vente fundi shumë shpejt, po të mos e zbulonte pronari një kabareje Louis Le Play, ndërsa ajo po këndonte në rrugë në vitin 1935. I habitur nga zëri i saj, Le Play propozoi këngëtarës që të punoi për të. Ai vuri novkën Harabeli i vogël, i mësoi këngëtareja dhe si të sillet në skenë dhe po ashtu e veshin me rroba të zeza. Në këtë kohë ajo udhëtoi për New York dhe qëndroi atje 5 muaj duke kënduar para një publiku gjithmonë që shkonte duke u shtuar. Pa marr parasysh famën e saj në këndim, jeta personale e Piafit ishte mbushur me tragjedi. Vajza e saj, të cilën e braktisi vdiq në moshën 2 vjeçare nga meningjite. Dashuria e jetës së saj, bokseri francez Marcel Sedan, që ishte i martuar me një grua tjetër, vdiq në një përplasje të aeroplanit duke shkuar nga Parisi në New York për ta vizituar Piafin, gjë për të cilën kjo fundit e fajsoj vetën gjithmonë. Ajo pati betej shumicën e jetës së saj me alkoholizëm dhe me varësi në drogë. Më vonë, kur gjendja ju përketësua shumë, ajo ishte shumë kokëfor që të largohej nga skena dhe për shkak të kësaj, Piafit i ndodhte që të rrezohej nga skena dhe të përfundonte në spital. Edhe pse e dobët fizikisht, zëri i saj vazhdonte të ishte i fuqishëm dhe i lënte gojë hapur të gjithë njerëzit që e dëgjonin. Piaf vdiq 50 vjet më parë, në tetor të vitit 1963, në moshën 48 vjeçare. Pas vdekjes së saj, kryepiskopi i Parisit refuzoi t'ia bënte varrimin për shkak të jetës jo besimtare të saj. Por, pa marr parasysh këtë, lajmi për vdekjen e Piafit shkaktoi dhimbje shtetërore dhe dhjetra mijëra adhurues të Piafit dolën në rrugët e Parisit për ta përshëndetur për herë të fundit këngëtaren.
Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fund të këtij edicioni. Para se të ndahemi, unë kujtoj edhe një herë titujt që shënuan edicionin e sotëm. Duke bërë thirrje për bojkot, disa serb në veri i quajnë tradhtar serbë tjerë që mendojnë të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. NATO nuk mendon ta reduktojë numrin aktual të trupave në Kosovë. Në Maqedoni, ligjet për mediat pritet të miratohen pas raportit të Progresit. Gazetarët thonë se kjo po bëhet për t'u ikur kritikave. Bosnia rrezikon të humbas fondet e Bashkimit Evropian. Alice Munro është laureate e Nobelit 2013 për letërsi ndërsa Malala Yousafzai fituese e çmimit Saharov. Unë ju rikujtoj edhe njëherë faqen tonë në internet europaelir.org, ku mund të informoheni për të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Faleminderit që ishit me ne. Nga Praga, natën e mirë.